Përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Presidenti Thaçi së shpejti në Shtetet e Bashkuara për takim me nën presidentin Michael Pence. Kosovës nuk e mbetën opsione pos të ratifikoj demarkacionin e kufirit me Malin e zi, thonë analistët. Nga zhvillimet në botë, Facebook i mohon akuzat se është kundër presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të pritet së shpejti në shtëpinë e bardhën nga nën presidenti amerikan Michael Pence njoftuan zyrtarët në Prishtinë, transmeton Zëri i Amerikës. Thaçi do të kërkojë vazhdimin e mbështetjes amerikane për forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës, zhvillimin e saj ekonomik dhe integrimin e saj në institucionet euroatlantike. Ai do të kërkojë edhe përfshirjen e SBA-s në fazën e fundit të procesit të dialogut Kosovë-Serbi, tha zyra e tij. Para vizitës në SBA, presidenti Kosovës do të pritet sot në Vatikan nga Papa Francesku. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të takoj sot në Ankara homologun turk Recep Tayyip Erdogan për bisedimet që do të prekin çështjen e Sirisë dhe të Irakut. Zyra Erdogani tha se dy liderët do të diskutojnë marrëdhënie dypalëshe ashtu si edhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Turqia ka dënuar referendumin e kurdëve të Irakut për pavarësi që është mbajtur këtë javë, ndërsa liderin kurd Masud Barzani e ka akuzuar për tradhti. Kremlini nuk e ka dënuar në mënyrë eksplicite votimin, por ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së integritetit territorial të Irakut. Në Siri, ndërkaq, Moska dhe Ankaraja mbështesin palë të kundërta të konfliktit. Rusia mbështet forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia grupe të ndryshme rebele që e kundërshtojnë Assadin. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg i hodhi poshtë komentet e bëra nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se rrjeti social ka qenë gjithmonë kundër tij. Presidenti përmes një postimi në Twitter e akuzoi Facebookun për fshehtësi dhe e cilësoi atë anti-Trump. Facebook do të dorëzojë së shpejti mbi 3.000 reklama politike të hetuesit të kongresit të cilët po hetojnë ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Facebook beson se reklamat mund të jenë blerë nga një site ruse gjatë dhe pas garës presidenciale. Duke u përgjigjur kritikave të Trumpit në Facebook, Zuckerberg mohoi se ka anuar dhe tha se ka bërë përpjekje të krijojë një platformë për të gjitha idetë. Zuckerberg tha se edhe liberalet në SBA e kanë akuzuar për krimi në mundësive për fitoren e Trumpit në zgjedhje. Hugh Hefner, themeluesi i revistës ndërkombëtare për të rritur Playboy, ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Playboy Enterprises tha se ai vdiq në shtëpinë e tij nga shkaqe natyrore. Hefner ka nisur publikimin e Playboyt në vitin 1953. Me ikonën e Hollywoodit Marilyn Monroe si modele të parë, revista është bërë menjëherë hit. Në kulmin e saj, ajo është shitur në 7 milion kopje në muaj. Në tetor të vitit 2015, revista ka ndaluar publikimin e fotografive të grave nudo. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoni të jeni me Radio në Evropa e Lirë, emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera. Ministri jashtëm i Kosovës, Begjet Pacolli, sot dhe nesër ndodhet në Bruxelles, ku do të ketë takime me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Më shumë hollësi nga Augustin Palokaj.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Begjet Pacolli, ndodhet për vizitë dyditëshe në Bruxelles, ku do të ketë takime me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Ai pritet që të takohet me zëvendës sekretaren e përgjithshme të NATO-s, ndërsa në selinë e Komisionit Evropian sot do të ketë takime edhe me komisionerin për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit të Johannes Hahn. Sot i Pacolli do të takojë edhe disa deputetë të Parlamentit Evropian, ndërsa gjatë ditës së nesërme do të ketë takim edhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se temat kryesore të këtyre takimeve do të jenë agenda evropiane e Kosovës, reformat që Kosova duhet të vazhdoj për të vazhduar procesin e përafrimit me bashkimin evropian, dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, liberalizimi i vizave dhe çështja tjera që dalin nga obligimet që Kosova ka marrë qoftë nga procesi i integrimit evropian apo nga dialogu me Serbinë. Sa i përket të dialogut në BE vazhdojnë të insistojnë se Kosova, sikur edhe Serbia, duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet që janë arritur deri më tash në këtë dialog dhe nuk fshehin se janë të zhgënjur me ngjecjen që ka ndodhur në implementimin e disa nga marrëveshjet. Ndërkaq sa i përket liberalizimit të vizave, në selin e BE-s thonë se do të përsërisin qëndrimin se procesi do të lëviz pasi Kosova të përmbush edhe dy obligimet të tjera që kanë mbetur nga ky proces. Në mesin e tyre është gjithsesi edhe ratifikimi marrëveshjes për demarkimin e kufirit me Malin e Zi dhe dhënia e dëshmive konkrete për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Sa i përket kushtit për luftë kundër korrupsionit, në BE thonë se duan dëshmi konkrete përmes vendimeve të gjykatave e jo vetëm ngritje të aktakuzave. Ndonë se kanë thënë disa herë se ka përparim në këtë drejtim, ende në BE nuk kanë thënë se Kosova e ka përmbushur këtë kusht, prandaj edhe vazhdojnë të thonë se Kosovës i kanë mbetur dy kushte për procesin e liberalizimit të vizave. Vizita e Pacollit është vizita e parë e një zyrtarit të qeverisë së re të Kosovës, e cila është formuar pas zgjedhjeve të fundit në Kosovë, prandaj në BE presin të dëgjojnë nga zoti Pacolli se si do t'i qaset Kosova obligimeve nga dialogu me Serbinë, proceset e bashkëpunimit rajonal dhe proceset e reformave evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë thonë se Kosovës nuk i mbetet rrugë tjetër përveç të respektojë dhe ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi të nën shkruar midis komisioneve të shteteve përkatëse. Analistët thonë se kryeministri Ramush Haradinaj duhet të bëjë tani zgjidhje reale dhe jo populiste. Komentet vijnë pak ditë pasi qeveria Malit të Zi ka bërë thirrje Kosovës që ta ratifikojë demarkacionin duke theksuar se për të kjo çështje është e mbyllur. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në këtë temë.
Kosovës po i pakson opsionet në lidhje me demarkacionin në kufirit me Malin e Zi, thonë analistët politik. Si pas tyre qëndrimi përsëritur i Podgoricës se për Malin e Zi demarkacioni është çështje e mbyllur, i ka dhënë mesazh të qartë qeverisë së Kosovës se ratifikimi i marrëveshjes aktuale të nënshkruar qysh në gusht të vitit 2015 mbetet zgjidhja më e mirë. Por ministri i jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli u ka thënë zyrtarëve në Podgoricë se tash për tash ratifikimi i marrëveshjes ekzistuese për shënimin e vijës kufitare është i pamundur për shkak të thanave politike.